الشارع التونسي.
رجعنا لكم في الشارع التونسي مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة، وتغطية لتظاهرات كارير اي تي، اول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا. عديد الضيوف كانوا حاضرين معنا اليوم، كنا حكينا على عديد المجالات. سعيد جدا باستقبال مدام سوسن صحباني، ديريكتريس دو لا كومبوزونت بزنس اند انفست دو بروغرام دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال. عسلامة مدام سوسن صحباني.
عسلامة، مرحبا
بك معنا. باش نحكيو معاك على لو بروغرام هذا دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال، وما ادراك ما ترانسفورماسيون ديجيتال. اليوم عادش نحكيو على دي سوليوشن ولا دي ابروش كلاسيك، ولينا نحكيو توا على كل شيء او موند نيميريك. ماذا بيا ساعه قبل كل شيء تعرف لنا لو بروغرام هذا دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال.
Rebonjour, merci pour cette opportunité pour présenter notre programme. Donc, je me présente Sausen Sahbeni, du programme transformation digitale de la GIZ Tunisie. Donc, c'est la coopération tuniso-allemande. Donc, mandaté par le ministère fédéral allemand, le BMZ. Donc, c'est quoi notre mandat ? شنو هو البروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال؟
بالضبط
كيما قلت انت توت الور، معناها سي ان نوفو تيرم ترانسفورماسيون ديجيتال، مي سي كلكو شوز كي اكزيست دوبوي توجور، كي افي بوتيتر دوتر نوميناسيون كيما نقولوا دي قبل كنا نسميوهم دي بروجي انفورماتيك.
بالضبط،
مي لا اون بارل دو ترانسفورماسيون ديجيتال اي سي لو سي با لو فوتور، حتى تو الموند بارل دو فوتور، نو سي لاكتويل اي سي ان تي بو لو باسي اوسي اي سي لو فوتور bien évidemment.
Voilà.
Donc ce que nous faisons, c'est que nous appuyons à la GIZ, le gouvernement tunisien, fait la transformation digitale. Donc on a deux volets différents. Donc on a un appui pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé.
Voilà.
Le secteur public, les gros projets qu'on a appuyés, les différents ministères, enfin EVAX, Nescol Samorbi,
dans le vaccin.
Donc c'est plutôt des projets lourds qui sont assez importants. Le secteur privé, on travaille sur trois axes différents. Fama l'axe Startup Support, on appuie chez Riket Nesh à Fitounes, toujours dans l'économie numérique. Aussi on a Business and Invest, la composante que je gère. Hey, on appuie les entreprises européennes et africaines à venir investir chez Tunis. Il y a des entreprises chez Tunis, il y a des entreprises outsourcing. Et une troisième composante, et c'est la plus ancienne du programme, c'est c'est l'industrie 4.0. C'est une initiative nationale en partenariat avec le ministère de l'industrie. Voilà, et beaucoup d'activités. La majorité de nos activités sont avec notre partenaire aussi, une bonne partie de nos activités avec le partenaire politique.
Waouh, très bien. Et nous allons continuer avec madame, dans le secteur privé surtout. انت قلت لنا راهو لا ترانسفورماسيون ديجيتال سي با كو الفوتور، رانا قاعدين نشوف فيه اليوم، ورانا ميم نحب نقول راهو لو باسي، خاطر كاينك تحب تقول رانا مازلنا راني ان بو موش اون غوتار، لكن رانا لازمنا نزيدو نطوروا من التجاوب نتاعنا ولا كيفاش نمشيو في لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا بروش هذايا. اليوم لاحظت انه بوتيتر في السيكتور بريفي مازال شويه اون ديفايونس بارابور شنو موجود في العالم المجمع، ولا اللي قاعدين نقدموا بوتيتر دوسمون لكن بخطى معناها ريكزا كو.
Alors, بالنسبه pour le secteur IT et les talents IT, معناها c'est quelque part c'est notre sujet متعليوم تاع le salon d'aujourd'hui.
Exactement.
Tunis, on peut appeler Tunis un vivier de compétences, de talentique.
D'accord.
On a des compétences maoujoudi.
Donc le maître d'Alham maoujouda.
Le maître d'Alham maoujouda.
Wow.
Très compétitif, à un prix très 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 compétitif.
D'accord.
Tout à l'heure, j'étais présente pour les allocations d'ouverture et les collègues et partenaires, ils ont parlé de la fuite des talents TIC, la fuite des talents... Donc on est en phase avec qu'est-ce qui se passe dans le monde. On doit toujours l'être. Mais le challenge pour nous encore plus, c'est comment retenir nos talents TIC. Ils partent vers l'Europe, c'est ça le vrai challenge. Mmh. Et à mon avis, une des réponses, c'est le salon d'aujourd'hui, Tonji Wamba.
بالضبط هذا هو دايروا باش نجيوه توا على خاطر هذا اليوم صلب الموضوع اليوم كارير اي تي و لو بروجي ولا لو بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال كيفاش اليوم نخليو لي تالون تاعنا في تونس باش تونس تستنفع به خاطر اليوم نعرفوا مثلا فما يمكن كلمه دور ياسر ولا سيده في فرنسا يقول لك ما يقولكش جي ريكروتي اون كومبيتونس يقول لك جي ريكروتي ان تونيزيان معناها انا بالنسبه لي هو تونيزيان سي توجور بروفيل كومبيتون اليوم لو كونتكست دو بارتناريا بينات كارير اي تي لو سالون هذايا اللي حاضرين احنا فيه اليوم ولا لو بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال كان تعطينا عليه تحكي لنا عليه باكثر تفاصيل.
Alors déjà je suis très heureuse que qu'on ait partenaire في première édition تاع كارير اي تي d'ailleurs. Donc c'était une opportunité qui est venue via notre partenaire politique Usalt Technologia. Mm-hmm. Et on a tout de suite dit oui parce que on est conscient de l'importance de la formation, mm-hmm. la reconversion professionnelle et c'est, enfin, le secteur d'éthique, c'est vraiment notre mandat. Exactement. Mais aussi c'est un secteur porteur. Oui. C'est pour ça pourquoi on parle de carrière IT et non pas un autre secteur.
Exactement.
Ça d'un côté. Mm-hmm. Nous, notre mandat, c'est quoi ? C'est initialement, c'est quoi ? C'est vraiment former les jeunes, les créer de l'emploi.
Wow.
Donc, créer de l'emploi. Former, bon, c'est facile. On a Barkala Fitounes des écoles et de renommée. Et après, créer de l'emploi. Et j'ajouterai un autre point, c'est les retenir, Fitounes.
Exactement.
Donc, la reconversion professionnelle vers un secteur porteur, le haut à l'IT. Et à mon avis, c'est pas pour tout de suite que ça va changer. Il m'a aussi pchir dim tout de suite. Oui.
Exactement. واضح. نخلي لك كلمة الختام كان حاجة تحب تضيفها مدام يسرى قالول.
سامحني.
قبل شوية كنت مع مدام يسرى قالول. سامحني.
يا pas de souci. Je suis encore une fois très heureuse. C'est une opportunité pour nos jeunes aujourd'hui. L'avenir de Tunis. Et j'espère que l'impact par la suite de ce salon-là sera vraiment une reconversion professionnelle. Wow. Mais aussi qu'ils restent ici, في تونس, et ne partent pas à l'étranger.
واضح. شكرا لك مدام ساوسن زعبيني, directrice de la composante Business and Invest du programme de la transformation digitale. شكرا لك مرة أخرى. نعتذر على الخلط أنت ومدام يسرى قالوا. شكرا لك مدام ساوسن زعبيني. إحنا ما زلنا متواصلين في معرض في سالون كارير اي تي, أول سالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا. نخرج فاصل ونرجعين.